Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera është ju uftoj të ndiqni. Degradimi i lumenjve kontribuoi në përmbytje të këtij muaji në Kosovë. Memoarët e hebrejnëve të mbijetuar nxjerrin në parë rolin e shqiptarëve për shpëtimin e tyre në Maqedoninë e Veriut. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova në javën e parë të janarit është përfshirë nga vërshimet mëdha të cilat kanë shkaktuar edhe dëmet mëdha. Për të mos u përsëritur një situatë e tillë, ekspertë të fushës rekomandojnë që urgjentisht të investohet në rregullimin e shtretërve të lumenjve. Për më shumë hollësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqet.
Lumenjet si Drini, Sitnica, Morava e Binqës e lumenjë të tjerë në Kosovë mund të përmbytin vendbanimet të tëra kur dalin nga shtrati, por për të evituar dëme të mëdha në të ardhmen, hidrologu në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës Bashkim Kastrati thotë se urgjentisht duhet të rregullohen dhe mbrohen shtretërit e lumenjeve. Kastrati i shton se shtretërit e lumenjeve nuk janë në gjendje të mirë fizike, gjë që sipas tij po shkaktuan vërshime të mëdha dhe po krijohen dëme tek vendbanimet përreth lumenjeve. Vërshimet e fundit që ishin në Kosovë, thot Kastrati, duhet të jenë një alarm për autoritetet që të marrin masa për parandalimin e fatkeqësive të tilla.
Sipasem jashtëzakonisht një situatë rënduar apo një situatë vështirë, fillimisht meteorologjike me rreshtje të rënda, pastaj kemi pasën natyrisht edhe një situatë të rëndë hidrologjike të shkaktuar prej vërshimeve të cilat kanë ndodhur në përdisa zona të Kosovës. Kësaj situate i ka paraprirë edhe mos mirëmbajtja e rregullt e shtretëve të lumenjve.
Sipas Kastratit, fatkeqësia më e madhe është që edhe aty ku ka pasur ndërhyrje apo mirëmbajtje në për segmente të caktuara lumore, në disa raste është bërë në mënyrë të gabuar apo jo të drejtë.
Dhe kjo ka shkaktuar domethënë që të kemi edhe erozion edhe shembje të shtretë zgjedhësisht të brigjeve të lumenjve. Këtë po ndërlidhi me prerjen e drujve dhe ajo është e parqyshme e panevojshme në raste të tilla. Në mbajtja nënkupton ndërhyrjet teknike në përvendet gjithësisht në përpozicionet apo në profilet sektuara lumore ku është e nevojshme.
Më i atakuari në vërshimet e fundit që ndodhen në Kosovë, sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, ishte sistemi lumor i Drinit të Bardh, ku nivelet e ujit arritën kuota maksimale. Nga rreshtjet e fundit atmosferike doli nga shtrati dhe lumi Sitnica, i cili shkaktoi vërshime të mëdha në rajonin e Vushtrisë. Kryetari i komunës së Vushtrisë Xhafer Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se për të parandaluar një situatë të tillë të vërshimeve, në të ardhmen duhet të intervenohet urgjent në rregullimin e argjinaturave të lumit Sitnica.
Është domosdoshme që qeveria e Republikës Kosovës tani të marrë vendin për të sanuar komplet argjinaturat e lumit Sitnica, të cilat vitet të vjeta kur janë ndërtuar më nuk është investuar nga Ministria e Ambientit, e të cilat e kanë përgjegjësi ligjore mirëmbajtjen e lumenjive dhe mirëmbajtjen e argjinaturave të lumenjive.
Tahiri thotë se do të bëjnë një komision të veçantë të komunës për të vlerësuar argjinaturat e lumit Sitnica, si do të bëjnë një kërkesë që të ndahen mjete për ndërhyrjen e argjinaturat e lumit Sitnica, që në të ardhmen të mos ketë vërshime të kësaj natyre. Një raport i vitit 2018 i publikuar në vefaqen e Ministrisë së Ambientit kishte rekomanduar që të realizohen studime detale për ngritjen e objekteve inxhinierike në vendet e identifikuara për mbrojtje nga erozioni dhe vërshimet. Taf Veselaj, udhëheqës i sektorit për monitorim dhe vlerësim të mjedisit në Agjencinë për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës, në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se forma e degradimit të lumenjeve ka ndikuar dhe do të ndikojë edhe në daljen e tyre nga shtretrit dhe pastaj vërshimet janë evidente. Sipas studimit dhe vlerësimit që ka bërë kjo agjenci për mbrojtjen e mjedisit, janë të degraduara mbi 1400 hektar sipërfaqe të shtretërve të lumenjeve në tërë Kosovën. Qeveria e Kosovës, shton Veselaj, pjesën më të madhe të investimeve në mjedis e ka orientuar përmes buxhetit për Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Por gjithashtu dhe komuna dhe institucionet tjera një pjesë të buxhetit e orientojnë në projekte mjedisore. Investimet kapitale në mjedis sipas tij në vitin 2019 ishin në rreth 50 milion euro. Vërshimet e fundit në Kosovë shkaktuan dëme të mëdha tek ekonomitë familjare, bizneset dhe në bujqësi dhe në infrastrukturë. Komunat e Kosovës Kosovës që u prekon nga vërshimet krijuan komisionet për evidentimin e dëmave. Deri më tani ende nuk dihet vlera e saktë e dëmave, por për dëmet e shkaktuara, qeveria në detyrë e Kosovës përmes një fondi emergjent ndau 1 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë gjatë vitit të kaluar është rritur vlera e dërgesave të qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës. Familjarë që kanë pranuar para nga të afërmit që jetojnë jashtë Kosovës, thonë se pa ndihmën e tyre nuk do të mund t'i përballonin shpenzimet e nevojshme. Kronike Nadia Ahmetit.
Ismail Rusen nga komuna Klines që jeton në Prishtinë që 3 vjet më radh pranon para nga djalitin 21 vjeçar që jeton në shtetin e Italisë. A ndërkashtu se gjatë vitit kaluar, djali ka dërguar me shumë para për shkak të gjendjes së krijuar nga pandemia shkaktuar nga koronavirusi. Rustaj mbi 50-at ka dhe 3 fëmijë të tjerë në Kosovë. Dy vajzat dhe një djal kanë të përfunduar fakultetet të ndryshme në Universitetin e Prishtinës, por si që thot ai nuk kanë ndonjë punë të qëndrueshme. Djali që ka përfunduar fakultetin juridik punon kamarier në një restorant, kurse dy vajzat në qendra tregtare. Me gjithë faktin që në familje marrin tri paga mujore, Rusta i thot se po të mos ishte ndihma financiare nga djali që jeton në Itali, nuk do arrinin të mbulonin shpenzimet e nevojshme për jetë.
Po profesorësi jo, që shumë ka 500.000 euro. Jo, po akum që ajo është jo, shumë. Po të pore shpenzimet, që të jetojmë me qerasë, në banes, rrimë.
Rusta jeton në një banes me qira në njën nga lagjet të Prishtinës. A i thotë me paga të 3 fëmijëve që punojnë në sektorin privat, do kishin mundësi të jetoni në fshatin e tite lingjes, por jo në Prishtinë.
Jo, Prishtinë jo në fshatin, në fshatin tu, që të disyshtën, Prishtinë jo, në vesh me rove tujtë jo.
Jo vetëm djali Ismail Rustajt ka dërguar para në Kosovë. Vlera përgjithshme parave të mërkimtarve me prijardhin nga Kosova që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, nga muaj janar deri në muaj nëntor të vitit kaluar, ka rritur në rreth 900 milion euro. Vlerat më të larta sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës kanë qenë në muajin maj me 104 milion euro dhe në muajin tetor me 99.4 milion euro. Kurse në vitin 2019, shuma remitencave ka qenë 851 milion euro. Lirin Krasni që ulumtuese dhe analisti politikave në organizatën Gërmim që merret kryesisht me çështjet e diasporës, thot për Radio Evropa Lirë, se remitencat përgjatë viteve kanë pasur një rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhura shtesë për familjet me të ardhura më të vogla.
Një element shumë të rëndësishëm të mirëmbajtjes së ekonomisë kosovare, por edhe mirëmbajtjes së paqes sociale. Duke pasur parasysh që remitencat përbëjnë rreth 15% të BDP-së.